Galicia.
Estar informado.
Case 2.300 millóns de euros custa o absentismo laboral ás empresas e a administración galega, ou o que é o mesmo, ou 3% do Producto Interior Bruto da comunidade. Datos como este son os que inclúe un informe sobre o impacto das baixas prolongadas e injustificadas na economía de Galicia. Un dos sectores nos que impacta de xeito especial é a construcción, ou alo menos iso é o que nos contou a COPE o presidente da Federación Galega do Sector, Diego Vázquez Reino. Non é só unha cuestión económica, tamén ten impacto na propia construcción da vivenda.
Ante la construcción dun edificio, pues tenemos la baja de, por ejemplo, de un gruista y tenemos que reformular toda la organización de la propia obra, ¿no? Uh-huh. Y podemos pensar, oye, pues se sustituye, claro, estamos en un contexto que todos lo sabemos,
sí,
en que no, el relevo de profesionales no es tal, ¿no? Entonces,
os resultados dese informe elaborado con especialistas das universidades de Santiago e de Vigo daránse a coñecer esta tarde. A Xunta vai consultar cos sindicatos e a patronal un plan de abordaxe para reducir o impacto negativo das faltas ao traballo, sempre co respecto aos dereitos laborais como principio reitor. Unha das cuestións que poñen sobre a mesa as centrais sindicais son as xornadas laborais prolongadas ou o envellecemento da poboación activa. E, curiosamente, o perfil do traballador cunha baixa de longa duración non é o agardado nun sector de man de obra e forza física como o da construcción.
Que podríamos prever que las bajas estaban más concentradas en las edades más maduras, ¿no? En la última etapa de la vida laboral. Pues curiosamente, y es sorpresivo, es donde más mayor se concentran es en menores de 35 años, ¿no? Es un dato, bueno, que está ahí, es sorpresivo y hay que analizarlo y...
Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao falando de absentismo laboral. A ausencia simultánea, este en premio aviso, de 4 maquinistas en Vigo, obrigou a Renfe a cancelar esta xornada 9-3 no eixo atlántico, con especial incidencia nos servizos de primeira hora. Está establecido un plan alternativo de transporte por estrada, por exemplo, pros trens que terían que sair ás 8 de Vigo e da Coruña. Os viaxeiros afectados serán trasladados en bus. Podes consultar lista xe completa de 3 afectados na nosa web cope.es/Galicia. Despois dun domingo de auténtico verán e praias cheas, toca volver á rutina. De seguido contoche como ven o tempo neste inicio de semana. Antes escoita.
Con la super oferta especial charcutería y snacks. Queso semicurado García Vaquero, kilo, 14,95 euros. Leche desnatada Feiraco, Brick, 1 litro, 1 euro. Super calidad para una compra super cercana.
As bretemas serán a tónica no litoral ata mediodía, polo demais, agárdase unha xornada con predominio de ceo parcialmente anubrado e a posibilidade de chubascos treboentos nas montañas do leste ao final do día. As temperaturas baixarán un pouco, vale a todo, en Ourense volverán a cadarse os 30 graus de máxima, na Coruña non pasarán de 17. Arestora, o termómetro marca 7 graus en Lugo, 8 en Ourense, 10 en Santiago e 12 graus en Ferrol, a Coruña, Pontevedra e Vigo. A Garda Civil investiga as circunstancias do grave accidente que tivo lugar en Mondariz nas últimas horas. Un coche e unha bicicleta batera, unha Nacional 120, ao seu paso por Meirol. O ciclista quedou inconsciente e foi evacuado a un hospital por un helicóptero medicalizado. Ademais, tralo impacto, o vehículo implicado no accidente comezou a arder. Por fortuna, en ese momento non había ninguén no interior. Están sans e salvos os 3 tripulantes da planeadora que foi remolcada nas últimas horas tras quedar encallada nunhas rochas da praia das Furnas no concello de Porto dos Sons, aí ilesos polo seu propio pé. A lancha foi remolcada pola Salvamar Regulus. Esta mañá prestará declaración no xulgado de Mondoñedo Javier Montero, o autor confeso do atropelo mortal de Enrique Bolívar. Nos últimos días pechouse a incógnita sobre a desaparición deste veciño de Abadín no 2023. A Garda Civil de Lugo vén de confirmar que os restos óseos achados no Pinar da parroquia de Quende corresponden ao octoxenario e que coinciden co perfil xenético de referencia. A abogada da familia, Paula Salvador, louvaba estes días o impecable labor da Beneverita na resolución deste caso.
Sempre estuveron traballando. Hai un traballo da Garda Civil impecable, agora que podemos ter acceso aos autos e ver todo, a verdade que é un traballo concienzudo, hai moitísimos informes evacuados, hai unha búsqueda constante do corpo, nada, o traballo da Garda Civil é impecable.
O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o novo baremo para a obtención do permiso de explotación para marisqueo AP. O novo sistema sustitúe o aprobado no 2013 e prima cuestións como estar no paro ou a formación relacionada co ámbito pesqueiro. Mentres, o sector está coa mosca detrás da orella porque a campaña da Xarda está a ser moi irregular este ano. Sergio López, gerente da Organización dos Produtores Porto de Burela.
Todas estas campañas, como pode ser a caballa, como pode ser el bucarte anchoa, como pode ser el bonito, pues tienen un calendario habitual y tradicional, ¿no? Pero es un calendario que no es por fecha, es decir, no entra el día 15. Pues puede entrar el día 15 o puede entrar el mes siguiente, puede entrar con más fuerza o puede entrar con menos fuerza. Y este año pues estamos en quizá de los últimos años el más irregular de todos y el más flojito, ¿no?
E gardacostas de Galicia decomisaron 40 kilos de polvo e 11 de centolo nas rías de Vigo e Arousa durante esta fin de semana. Tamén abriron 11 actas de infracción, segundo informaron na rede social Xe. E nos deportes, hoxe é día de partido na Coruña. Santi Peón, contanos, bos días.
Hola, no, efectivamente, bos días. Hoxe ás 8:30 de por vai recibir en Riazor o Mirandés, coa intención de que os tres puntos queden na casa e, polo tanto, regresar a postos de ascenso directo, coa única ausencia, coa única baixa confirmada de David Mella. No caso do Celta, estamos a comezar semana de dous partidos para os de Claudio Giraldes, que o mércores visitará no Camp Nou Barcelona e que rematará a semana o domingo facendo o propio co Villarreal. Parabéns, por certo, canteirán celeste Brais Méndez polo título de Copa coa Real Sociedade. Na primeira federación, triunfos do Celta Fortuna, do Pontevedra e do Racing de Ferrol. Empate do Clube Deportivo Lugo e derrota do Arenteiro, que se complica moitísimo a permanencia na categoría. E no polideportivo, salientamos o triunfo na Liga CB do Breogán na pista do Burgos. A tristísima noticia do descenso dun clásico do futsal feminino do Burela, que despois de gañar 19 títulos noé nas últimas temporadas, e polos acuciantes problemas económicos, perdeu a máxima categoría. E, por suposto, o remate do Gran Camiño cunha etapa absolutamente espectacular no alto do Monte Trega, con victoria na clasificación xeral para o británico do UAE, Adam Yates.
Xoán Carlos I abandonou Sanxenxo tras pasar 5 días de regatas e recibir a visita da infanta Helena. O rei emérito e a súa filla saíron navegar xuntos no trofeo Xacobeo de Vela. Foi a primeira visita que Xoán Carlos I realizou a Galicia este ano, xa que a viaxe de marzo tivo que ser adiada debido á situación no Oriente Medio. Escoitas Herrera en Copa e seguimos contando o que che interesa con Carlos Herrera.